20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 24. mart 2016. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog Sofronija Jerusalimskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Navršilo se 17 godina od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Večeras u 20 časova u Podgorici na Trgu Republike održava se skup Ne zaboravljamo. U manastiru Đurđevi stupovi danas parastos žrtvama stradalim tokom NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru služio preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički Arsenije služio je pomen palim herojima ratnog vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane, kao i svim žrtvama ratnih dejstava 1999. godine. U Gračanici također obilježena 12. godišnjica martovskog pogroma, a u Tivtu služen parastos žrtvama NATO agresije. U vojnom paraklisu Svetog velikomučenika Georgija u Beogradskoj kasarni Banjica 2, 23. marta služen parastos poginulim pripadnicima vojske tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Zatim slijedi informacije o praznovanju nedelje pravoslavlja. Iz pomjesnih crkava njegova svetost patrijarh Moskovski Serus je Kiril izrazio saučešće belgijskom kralju Filipu povodom terorističkog napada koji se odigrao u Briselu 22. marta 2016. godine. A čućemo i da je pravoslavni mitropolit Belgije Atinagora iz Vaseljanske patrijaršije pozvao vjerske velikodostojnike u Belgiji da ujedine svoje glasove i snage protiv terorizma.
Danas aktuelno.
Vojna akcija NATO započeta je bez odobrenja Savjeta bezbjednosti i trajala je 78 dana. Prema procjeni vlade Srbije u bombardovanju je poginulo najmanje 2500 ljudi. Prema pojedinim izvorima ukupan broj poginulih bio je gotovo 4000. A ranjeno je i povrijeđeno više od 12.500 osoba, od čega 79 djece. Nedavno objavljeni zvanični podaci Ministarstva odbrane Srbije govore o 1008 ubijenih vojnika i policajaca, a prema neslužbenim podacima teže i lakše je ranjeno oko 6.000 civila, među njima 2.700 djece. Ukupna materijalna šteta procijenjena je tada na 100 milijardi dolara. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11. nedelja napada bar nekoliko puta nije našao na meti. U napadima koji su bez prekida trajali 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture, crkve i manastiri. U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva i 595 km pruga. Oštećeno je i 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dječjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok je 38 razoreno. Tokom agresije izvršeno je 2300 vazdušnih udara na 995 objekata širom Srbije, a 1150 borbenih aviona lansiralo je blizu 420.000 projektila ukupne mase 22.000 tona. NATO je lansirao 1300 krstarećih raketa, izručio 37.000 kasetnih bombi, od kojih je poginulo oko 200 osoba, a ranjeno je više stotina, i upotrijebio zabranjenu municiju sa osiromašenim uranijumom. Uništena je trećina elektroenergetskog kapaciteta Srbije, bombardovane su dvije rafinerije u Pančevu i Novom Sadu, a snage NATO-a su prvi put upotrijebile i takozvane grafitne bombe za onesposobljavanje elektroenergetskog sistema. U Podgorici se večeras povodom godišnjice početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju održava veliki narodni skup. A moto skupa je Ne zaboravljamo. Slušati informaciju koju je pripremila koleginica Slobodanka Grdinić.
Tog 24. marta 1999. godine iz aviona u Italiji krenuo je let takozvanog milosrdnog anđela, čime je započela NATO agresija protiv Savezne Republike Jugoslavije. Epilog dejstvovanja navodnog milosrdnog anđela poslije 78 dana nezapamćene agresije na suverenu i međunarodno priznatu zemlju bio je 30.000 vazdušnih naleta, 50.000 ispaljenih razornih projektila i oko 3.000 ugašenih ljudskih života. Ranjeno je 12.500 stanovnika, a ogromna materijalna šteta načinjena je na brojnim vojnim i civilnim objektima, školama, zdravstvenim centrima, spomenicima kulture, medijskim kućama. NATO avioni i rakete nisu štedjeli ništa i nikoga. Organizatori skupa u Podgorici su političke stranke, ratni veterani, nestranačke organizacije i nevladina udruženja koja se protive ulasku Crne Gore u Sjevernoatlantski vojni savez. Moto skupa je Ne zaboravljamo, a održat će se na Trgu Republike sa početkom u 20 časova. Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije završeno je 10. juna 1999. godine.
U manastiru Đurđevi stupovi danas je 24. marta 2016. godine služen parastos žrtvama stradalim tokom NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru, koja je počela na ovaj dan 1999. godine. Parastos je služio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jovanikije, sa sveštenstvom i monaštvom eparhije. Pomenu je prisustvovao narod Beranskog kraja, a svima sabranima arhipastirskom besedom obratio se preosvećeni episkop Jovanikije. Vladika je kazao da je prošlo 17 godina od kada je počelo bombardovanje naše otadžbine od strane NATO pakta, pa iako u vojničkom smislu tadašnja država, Savezna Republika Jugoslavija, nije imala izgleda da se sa uspjehom odupre toj najmoćnijoj vojnoj sili, pružen je častan i dostojanstven otpor, kao što su to uvijek činili naši preci kroz istoriju.
Otkad je izvršeno bombardovanje naše otadžbine od strane NATO pakta, tu je došlo do jednog morbidnog savezništva između zemalja NATO pakta i šiptarskih terorista. Nismo mi imali nekoga izgleda vojnički da se odupremo toj najmoćnijoj udruženoj sili na ovom svijetu, koja ima toliko vojne tehnike da može da sprži cijel svijet. Iako nismo imali izgleda i nije bilo moguće suprotstaviti se sa nekom nadom na uspjeh, ali je bilo časno, kao što su to uvijek naši preci činili, suprotstavili se Otomanskoj imperiji i svakoj osvajačkoj sili koja je gazila našu otadžbinu bez obzira koliko je ona bila jaka. A to smo činili ostajući vjerni zavetu naših predaka, koje u takvim zlim prilikama najbolje saopštio veliki mučenik za vjeru pravoslavnu i za svoj rod, mitropolit crnogorski Vasilije Petrović, koji je u sličnoj prilici nekada poručio travničkom veziru, kada je on krenuo sa velikom silom na Crnu Goru, neka naša zemlja našu krv popije. To nije defetizam, to je nada. To je utemeljenje jednog naroda i postavljanje temelja za njegovu budućnost.
Današnju besjedu vladike Joanikija sa Parastosa u cjelini, poštovani slušalci, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com kao i u našem sjutrašnjem popodnevnom mozaiku. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički Arsenije, služio je danas 24. marta pomen palim herojima ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, kao i svim žrtvama ratnih dejstava 1999. godine. U odbrani slobode i dostojanstva svoje otadžbine 41 pripadnik ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane položio je svoj život, a njihova imena su ovom prilikom pročitana. Poslije pomena koji je vladika Arsenije služio u spojanje hora učenika bogoslovije Svetog Save iz Beograda, cvijeće na spomen obilježje palim herojima položili su članovi porodica poginulih, delegacija ratnog sastava, ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, predstavnici grada Beograda i gradske opštine Zemun, penzionisani pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, kao i učenici Zemunske gimnazije i osnovne škole Svetozar Miletić. Uslijedilo je i obraćanje komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane generala Ranka Živaka. Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore, Matica Boke i mirovni pokret Ne u rat, ne u NATO, povodom 17. godišnjice NATO bombardovanja priredili su danas 24. marta u manastiru Miholjska Prevlaka i na gradskom groblju Brdišta Parastos žrtvama i pomen vojniku 63. padobranske brigade Marku Avramoviću i pripadniku MUP-a Draganu Bjelanoviću. Pored porodica Avramović i Bjelanović, skupu su prisustvovali predsjednik Demokratske stranke Jedinstva Nebojša Jušković, predsjednik mirovnog pokreta Ne u rat, ne u NATO Gojko Rajčević, odbornici tivatskih opozicionih partija i članovi tivatske organizacije Boraca Nora 1941. do 1945. koji su položili vijence na grobove Avramovića i Bjelanovića. Danas kao malo stado uzdižemo svoju molitvu za pokoj duše poginulih, ali ovo je i dan sjećanja. Da nam se ne desi da zbog zaborava ogriješimo svoje duše i duše onih koji su stradali na pravdi Boga. Hristos je rekao, ne boj se malo stado. Oni koji su postradali za Gospoda i za pravdu, ušli su u radost jer su stradali za najveće ideale. Pravda je Božja i Božja je osveta. Nikoga ko je činio zlo neće zaobići pravda Božja. Dužni smo da se sjećamo zbog onih koji su poginuli i zbog sebe samih, da ne postanemo kratke pameti i kratkog pamćenja, naglasio je arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, otac Momčilo Krivokapić, koji je sa bokeljskim sveštenstvom služio pomen u crkvi Svete Trojice na Miholjskoj Prevlaci i kod grobova Marka Avramovića i Dragana Bjelanovića. Komemorativnom skupu na Prevlaci prisustvovali su u uniformama i veterani rata iz 1999. godine, gornjogrbaljski paroh Jerej Mijajlo Backović i Ivan Starčević. Govoreći u ime udruženja veterana 63. padobranske brigade, otac Mijajlo Backović je naglasio da rat sa NATO traje i danas jer sve više ljudi umire od kancera kao posljedica bombardovanja osiromašenim uranijumom. Sve više mladih bračnih parova ne može dobiti djecu prirodnim putem. Ono što je još gore i dublje od toga, to je napad na ikonu čovjeka. Ubijaju dušu u čovjeku, gurajući nas u ovaj i ovakav vojni savez. Neka Gospod upokoji duše naših Marka i Dragana, kao i svih onih koje smo danas spomenuli. Tih 78 dana bombardovanja stradalo je preko 90 djece, naglasio je otac Mijajlo Backović, veteran 63. padobranske brigade i saborac Marka Avramovića. U ime organizatora skup je pozdravio predsjednik upravnog odbora Matice Boke Željko Komnenović. Marko Avramović u stroju 63. padobranske brigade stradao je tokom bombardovanja Niša, a Dragan Bjelanović, pripadnik MUP-a, stradao je u borbi u selu Vranovac kod Peći. Nekoliko stotina ljudi okupilo se danas 24. marta 2016. godine u porti manastira Gračanice, gdje njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Teodosije služio pomen žrtvama martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Pomenu je prisustvovao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, zamjenik premijera u pokrajinskoj vladi Branimir Stojanović, ministar za povratak i zajednice Dalibor Jeptić, predsjednik opštine Gračanica Vladeta Kostić, poslanici Srpske liste i ostali predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. Nakon pomena svi okupljeni prošetali su ulicama Gračanice do Doma kulture gdje su položene bijele ruže ispred umjetničke instalacije Missing, nestali, na kojoj se nalaze fotografije nestalih i kidnapovanih Srba. Prisutni su imali priliku da vide izložbu grafičke kolonije i kako poslije svega UNESCO, na kojoj su izložena djela stvarana u manastiru Svetog Arhangela u Prizrenu na temu uništavanje srpske duhovne baštine na Kosovu i Metohiji. Na akademiji su govorili episkop Teodosije, gospodin Marko Đurić i predsjednik Komisije za nestala i oteta lica Veljko Odalović. U vojnom paraklisu Svetog velikomučenika Georgija u beogradskoj kasarni Banjica 2 23. marta 2016. godine služen je parastos poginulim pripadnicima vojske tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Bogosluženju je prisustvovao načelnik generalštaba vojske Srbije general Ljubiša Diković sa članovima kolegijuma. Glavni vojni sveštenik major Slađan Vlajić u besedi nakon pomena istakao je zadovoljstvo što su okupljeni tokom obreda učestvovali u čitanju imena poginulih i su na taj način sabrani u molitvi uznijeli Gospodu molbe za svoje saborce koji su mučenički stradali. Mi smo danas ovdje sabrani na duhovnoj straži. Stražeći ovdje, zajedno ne dozvoljavamo da zaborav padne na one koji su svoje živote ugradili u slobodu u kojoj mi sada uživamo, rekao je glavni vojni sveštenik, protonamjesnik Slađan Vlajić. Uoči 24. marta, koji je prepun neizvjesnosti, predstavnici LOT, tim za vezu i posmatranje iz baze Eufora u Cazinu, gospoda Radu Sisi i Florian Preda posjetili su 23. marta 2016. godine u sjedištu eparhije Bihačko-Petrovački u Bosanskom Petrovcu njegovo preosveštenstvo episkopa Bihačko-Petrovačkog Atanasija. Posjete članova baze Eufora iz Cazina eparhiji nisu rijetke, ali ovaj put glavna pažnja je bila usmjerena na neizvjesnosti 24. marta koje mogu doći kao posljedica događaja u Haškom tribunalu. Domaćini gosti su prijateljski porazgovarali uz kafu i čaj i na kraju razgovora episkop je predložio da i on posjeti goste u njihovoj bazi u Cazinu i to uskoro kada planira da posjeti i pravoslavne vjernike u Bosanskoj Bojni, jedinom mjestu u opštini Cazin u kojem ima 24 domaćinstva sa oko 60 pravoslavnih Srba, dok u samom gradu nema nijednog pravoslavnog Srbina. Nastavljamo emisiju danas aktualno, poštovani slušalci, sa informacijama o praznovanju Nedelje pravoslavlja. I ove 2016. godine Nedelja pravoslavlja je veoma toržestveno obilježena u Sidneju, među pravoslavnim sasluženjem nedeljne večernje službe u Grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole u Merrickvillu. Načelstvovao je visoko preosvešteni arhijepiskop australijski gospodin Stilijanus iz Vaseljanske patrijaršije, a sasluživali su vladika Irinej, episkop mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve, vladika Georgije, vikarni episkop Kanberski Ruske pravoslavne zagranične crkve, te vladika Serafim, vikarni episkop Apolonijski Vaseljanske patrijaršije, kao i brojno sveštenstvo Vaseljanske, Srpske i Ruske patrijaršije. Crkva Svetog Nikole u Merrickvillu jedna je od najvećih pravoslavnih crkava u Sidneju. Bila je prepuna vjernika različitih jezika i nacija, ali jedne zajedničke vjere. Pred kraj službe, pred episkopima su sa ikonama u rukama išli đakoni i sveštenici, a za episkopima narod i pojci, čineći litiju kakva priliči prazniku, trijumfa pravoslavlja. Episkopi su sa carskih dveri pročitali sinodikon pravoslavlja na grčkom, srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Visokopreosvešteni arhijepiskop Stilijanos besjedio je o teološkom značenju nedelje pravoslavlja, a naročito je istakao naše jedinstvo koje se jasno pokazuje dejstvom našeg svepravoslavnog sasluživanja. U svom otpozdravu episkop Irinej, srdečno zahvaljujući arhijepiskopu, osvrnuo se na njegove riječi, rekavši da se zaista ovih dana u Australiji vidljivo ostvarilo naše pravoslavno jedinstvo u toku posjete njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Zatim su svi prisutni podijelili trpezu ljubavi u parohijskom domu. Na kraju večeri episkop Serafim, u ime arhijepiskopa Stilijanosa, srdečno je zahvalio svima koji su se okupili te večeri na zajedničkoj molitvi i za zajedničkom trpezom. Nedelja pravoslavlja je u Londonu liturgijski proslavljena pred najvišim dostojanstvenicima svih pravoslavnih crkava. Trijumf pravoslavlja je dostojno i svečano obilježen na večernjoj službi, a među pravoslavnom braćom u Ruskoj sabornoj Uspenjskoj crkvi Moskovske patrijaršije. Domaćin je bio arhijepiskop Suroški Jelisej, nasljednik čuvenog mitropolita Antonija Bluma, a među gostima su bili i arhijepiskop Vaseljanske patrijaršije gospodin Grigorije, mitropolit Antiohijske patrijaršije gospodin Siluan, episkop Britansko-Skandinavski Srpske pravoslavne crkve gospodin Dositej, uz prisutno sveštenstvo Ruske, Grčke, Rumunske, Bugarske, Gruzijske, Antiohijske i Srpske crkve, kao i Vaseljanske patrijaršije, a među njima je bio i veliki broj vjernika raznih pravoslavnih naroda. Na jednom mjestu su bili okupljeni arhijereji, sveštenici i vjerni narod svih pravoslavnih pomjesnih crkava, a hor je pjevao na grčkom, arapskom, gruzijskom, rumunskom, ruskom, srpskom, crkvenoslovenskom i engleskom jeziku. Bila je to prava nedelja pravoslavlja, ne samo u istorijskom i bogoslovskom smislu, već i na sasvim konkretan način, zajedničkim molitvenim okupljanjem duhovnih predvodnika pravoslavnih crkava u Velikoj Britaniji. Ovaj u Ruskoj crkvi okupljen sve pravoslavni crkveni sabor pokazao je snagu i ljepotu autentične hrišćanske vjere u jednom od najvažnijih centara zapadne civilizacije. U nedjelju pravoslavlja 20. marta 2016. godine episkop Bački gospodin Irinej održao je u Bijeljini predavanje na temu Pokajanje za vaskrsenje. Preosvećenog vladiku Irineja dočekao je ispred Centra za kulturu njegov domaćin, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, sa većom grupom sveštenika i sveštenomonaha. Ovo je bilo prvo od ukupno 5 predavanja koja će se održati u toku velikopostnog ciklusa u Bijeljini, a koje organizuje misijski odbor eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Na početku predavanja uvažene episkope i sve prisutne pozdravio je direktor misijskog fonda sveštenik Siniša Šarenac. Preosvećeni vladika Irinej je naglasio da je veliki post ujedno bio i priprema za krštenje, a da je pokajanje preduslov za krštenje. Što je čovjek bolji i bliži Bogu, to osjeća veću potrebu za pokajanjem, a nažalost potrebu za pokajanjem najmanje osjećaju oni kojima je najpotrebnija. Pokajanje je otvaranje za Boga. Vladika Irine je lijepo objasnio razliku pokajanja kao duhovne potrebe od kajanja kao duševne i psihološke potrebe. Na kraju predavanja episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom zahvalio je episkopu Irineju na odličnom predavanju koje je bilo jasno i precizno izloženo. Episkop Hrizostom je pozvao vjernike da uzmu učešće i na sljedećem predavanju koje će održati mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na istom mjestu naredne nedelje. Sa blagoslovom episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, Njiška crkveno-pjevačka družina Branko je prve nedelje posta posjetila Sremske Karlovce, gdje je učestvovala na festivalu posvećenu Korneliju Stankoviću. U nedelju pravoslavlja hor je pjevao na liturgiji u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima i posle toga posjetio Patrijaršijski muzej. U popodnevnim časovima hor se uspeo na brdo Stražilovo, gdje je obavljen pomen pjesniku Branku Radičeviću, čije ime već skoro 130 godina bez prestanka nosi. Popodne se hor pridružio litiji i dočekao mošti prepodobne majke Angeline, koja je poslije 500 godina ponovo pohodila Sremske Karlovce. Litiju je predvodio njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije. Uveče je hor nastupao na svečanoj akademiji u sali slavne Karlovačke gimnazije. Tom prilikom je svečanu besjedu izgovorio akademik Matija Bećković, a sabranje blagoslovio nadležni episkop. Nastup hora je publika ispratila stajaćim ovacijama. Uprava i članovi hora su Bogu blagodarni što su poslije 114 godina opet posjetili Sremske Karlovce i grob Branka Radičevića. Na Petrovdan 1902. godine hor je pohodio Sremske Karlovce i pjevao liturgiju na kojoj je prisustvovao patrijarh Georgije Branković. Emisiju Danas aktuelno privodimo kraju, slušamo informacije iz povijesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski Serus je Kiril izrazio saučešće belgijskom kralju Filipu povodom terorističkog napada koji se odigrao u Briselu 22. marta 2016. godine. U telegramu saučešća se kaže: Njegovom veličanstvu, kralju Belgijanaca Filipu, vaše veličanstvo, duboko me ožalostila vijest o eksploziji u Briselu koja je odnijela desetine života i prouzrokovala stradanje stotina ljudi. Nečovječnim djelima teroristi pokušavaju cijelom svijetu da nametnu ideologiju nasilja, ali civilizovano društvo je danas ujedinjeno u solidarnosti pred prijetnjom terorizma i odlučno istupa protiv mržnje i podjela. Ruska pravoslavna crkva saosjeća sa svima koji su u ovoj tragediji izgubili svoje srodnike i bližnje. Neka im milostivi Gospod nispošlje hrabrosti i duhovne snage da iznesu ovo iskušenje, a povrijeđenima neka daruje brz oporavak. Sa iskrenim saučešćem, Kiril, patrijarh Moskovski i sve Rusije. A pravoslavni mitropolit Belgije Atinagora iz Vaseljanske patrijaršije pozvao je vjerske velikodostojnike u Belgiji da ujedine svoje glasove i snage protiv terorizma. Komentarišući napade u utorak ujutru u Briselu, Atinagora, predsjednik pravoslavne episkopske konferencije Belgije, apelovao je na svakog čovjeka dobre volje širom svijeta, hrišćane i nehrišćane, da postanu štit protiv terorizma i glasnici mira. Teroristi danas nisu udarili samo na Brisel. Teroristi danas udaraju širom Europe. Teroristi danas udaraju još jedanput na sav svijet, istakao je on u svom obraćanju. Pozivamo sav svijet, hrišćane i nehrišćane, da postanu štit protiv terorizma, da postanu jedan organizam protiv oluje tuge koja je zahvatila planetu. U ovom ratu koji je terorizam objavio u Europi, mi ćemo biti glasnici mira, poručuje pravoslavni mitropolit Belgije Atinagora iz Vaseljanske patrijaršije. Poštovani slušaoci, ovako bi izgledao pregled informacija za 24. mart 2016. godine gospodnje. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Ujutru svježe, na sjeveru hladno i maglovito sa mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih pravaca. Minimalna temperatura od minus 9 do minus 1, na jugu do 8 stepeni. A maksimalna dnevna od 1 do 9, na jugu do 15 stepeni. Večeras, nakon emisije Danas aktuelno, slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. U 21 čas na programu je emisija Rađajte se i množite, u 22 časa slušate antologiju besjedništva, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. ove večeri, poštovani slušalci, vama zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.